Nu, tas, kas šobrīd tiek piedāvāts no varam ministrijas, nu, tas tiek pieņemts zināšanai, bet ir jāvirzās un diskusija jāuzsāk par šo piedāvājumu, kas ir reģiona piedāvājums vai šis zinātnieku piedāvājums, jo vismaz prezentējot un tas, kas parādījās šodien, tas ir vērsts gan uz valsts attīstību, tas ir vērsts uz teritorijas attīstību un ne tikai uz pašvaldību šo redzējumu, bet arī valsts pusē valstī arī jānāk ar saviem pienākumiem iekšā reģiona attīstību un jāuzsāk diskusiju par reģionu veidošanu. Varams piedāvā pirmajā solī vienkārši grozīt robežas vai veidot, nu, nosacīt mazākas teritorijas. Bet šeit gan tirdzniecības un rūpniecības kamera nonāca pie secinājumiem, kad vienkārši robežu grozīšana efektu nedos. Gan tālāk arī 7 reģionālās konferences nonāca pie secinājuma, kad reģionālais skatījums dotu valsts attīstībai impulsu.